87. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, svarar andsvari.
Herra forseti, ef að fjármögnun allra framkvæmdarinnar liggur fyrir í byrjun, þá er það ríkistryggð greiðsla. Og fjármögnunarkostnaður á framkvæmdatímanum, hann tekur mið af því að það er ríkis ábyrgð á því. Þannig að vextir verða í lágmarki fyrir framkvæmdaraðala. Og ég veist að með þess að getur legri heldur hann er í dag. Ef menn nota það snildarlega. Þannig að ég sé ekkert að því að menn gera þetta í einhver framkvæmd. En það sem ég er að gagnrýna hérna er ekki þetta. Heldur það að þetta skuli hvergi koma fram. Það er ég að gagnrýna. Að það kemur ekkert fram í fjárlögum eða í skuldbindingu ríkissjóðs. Ég er að gagnrýna þann endan og skattgreiðendur framtíðarinnar vita ekki hvað býður þetta.